wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa idaacadda Dalsan, qodobada wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah:
ciidamada Itoobiya oo soo farageliya dagaal beeleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo;
wararkii ugu dambeeyay weerar, dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho;
dowladda Soomaaliya oo Masar uga qayb gashay tababar ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab;
baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka doodaya mid ka mid ah ajandayaasha xukuumadda Soomaaliya;
xaaladda caafimaad ee Sheikh Ismaaciil Xidig oo soo hagaagaysay kadib xaalad degdeg ah oo la soo wariyay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la door wanaagsan dhigaystayaal, waa dhuhur Sabti ah, taariikhdu ay ku beegan tahay 13ka bisha 7-aad ee July sanadka 2024. Qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dorkroona warkayaga iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan.
Dagaalamayaal hubaysan oo sida la sheegay ahaa dil sugayaal ama dad ku xukunaa dil toogasha ah ayaa maanta weerar ka dhex fuliyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Wararku waxa ay sheegayaan in ay heleen qoryaha fudud ee AK-47 iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuro, kadibna ay markaasi weerareen ciidamadii amniga ee sugayay ammaanka xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Xubnaha weerarka fuliyay oo ahaa ilaa iyo 4 ruux ayaa la sheegay in la toogtay oo gebi ahaantoodba halkaasi ay ku toogteen ciidamadii amniga, waxaana sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen ilaa dhowr qof oo kale oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidamada baanda muusiga ee booliiska Soomaaliya. Wararku sidoo kale waxa ay sheegayaan in 2 ruux oo kale oo ka mid ahaa maxaabiista aan ka tirsanayn Al-Shabaab ay halkaasi ku geeriyoodeen, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 2 ruux oo ka geeriyootay dhinaca kooxdii weerarka fulisay iyo 2 ruux oo ka geeriyootay dhinaca maxaabiista aan ka mid ahayn dagaalamayaasha. Waa markii labaad oo xabsiga dhexfal noocan oo kale uu ka dhacayo 2020, ayay sidan oo kale isugu dhaceen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamadii amniga ee xabsiga dhexe.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno dagaalamayaal, dabcan ay raahday ciidamo Itoobiyaan ah ayaa soo farageliyay dagaal beeleedyo ka socday maalmihii lasoo dhaafay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Dagaal beeleedyada halkaasi ka socday oo sababay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa waxaa markaasi ay u dhaxeeyeen 2 beelood oo markaasi wada dega degmada Luuq, iyagoo dagaalkaasi muddo oo ku dhow 7 oo halkaasi ka socday. Waxaana labada dhinac ee maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamayay ay markaasi iska dileen dad aad u badan, sidoo kale waxa ay gubeen hanti fara badan oo markaasi ay ka mid ahaayeen guryo markaasi ku yaalay degmada Luuq oo kuwaasi oo ahaa dabcan dukaamo waaweyn oo halkaasi ku yaalay. Ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS kuna sugan gobolka Gedo ayaa si toos ah u soo farageliyay dagaal beeleedka degmada Luuq kadib markii ay dowlad goboleedka Jubbaland ku wareejisay amniga guud ee degmadaasi. Ciidamada Itoobiyaanka ah ayaana door weyn ka qaatay sugidda amniga intii uu socday dadaalka nabadeed ee halkaasi ay ka waday ama uu ka waday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, ayaga oo la wareegay amniga howlka la isugu keenay beelaha. Sidoo kale, ciidamada Itoobiya ayaa haatan isku ballaariyay qaybo badan oo ka mid ah degmada Luuq si ay uga hortagaan dagaal mar kale ka dhaca gudaha degmadaasi. Maxamuud Sayid Aadan oo kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada Itoobiya ee uu hoggaaminayo taliyaha qaybta 3-aad ee howlgalka ADMIS, Besti Vente, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan howlgalka ADMIS ayaa kala hadlay amniga iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale ay markaasi uga mahadceliyay sida ay markaasi uga qayb qaateen sugidda amniga degmada Luuq. Xaaladda degmada Luuq ayaa haatan ah mid degan kadib dagaalo culus oo halkaasi ku dhex maray laba beelood oo wadadega kuwaas oo iska dilay dad fara badan iskana gubay guryo ganacsi.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka doodayaan mid ka mid ah ajendayaasha xukuumadda kulanka golaha oo inta badan aan koorumkiisu dhameystirnayn maalmihii ugu dambeeyay ayaa maanta waxa kulanka xaadiray ilaa 104 mudane oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in muhiim ay tahay in xukuumaddu iyo baarlamaanku aanan isku dhex milmin.
Waaye aan ka hormaro oo ah guumi baarlamaanka 276 qof oo aduu ay ku tahay 276 yaa guddoomiye u tahay maalin walbana foorumka baarlamaanku ma dhaafo 104 dadkii shacabka ahaa oo aan matalaynay qaanac kuma aha guddoomiye caraan ku koobo eedeeda guddoomiyada iskale waxaan ka codsanayaa guddoomka baarlamaanka inay saamka bedelaan oo xildhibaanada xuquuqdana waa u siman yihiin, sharcigana waa u siman yihiin in xildhibaanna subaxda soo kalaho kuna aysan imaanin heerkeega noo sheegaya qaabka loo marayo. Guddoomiye waxaan ka codsanayaa in baarlamaankan laga bedelo qaabka foorumka u imaanayo. Inta markaan u gudbo madal guddoomiye, maanta waxaa naloo keenay dood ku saabsan hay-adaha la sameynayo. Horta marka koowaad, guddoomiye sharciga noo yaalla, xeerosaadkeega noogu yaalla hay-ad aan bajet lahayn oo bajetkeedii wadanin oo maxaa la yidhaahdaa shuruucda isu dhammaystirnayn golaha in la keena maaha. Sida sharcigu qabana waxay tahay haddii xukuumaddu soo gudbiso sharci, sharcigaasuna la hor keena golaha shacabka, ee golaha shacabka ama guddoomiye joogtada ha noqdo ama golaha weynaha noqdo la celiyo. Guddoomiye sharcigu wuxuu yahay inaad warqad ku lifaaqdid, xukuumaddana ku celisid, aqalka sarena aad ogeysiisid oo aad u sheegtid in sharcigaasi mid dibna loo celiyo. Waxaa kaletoon rabaa inaan xuso hay-adihii dastuuriga ahaa ee dalku lahaa ma dhisin. Waxaana maalin kastana loo keenaa hay-ado aan lahayn bay sharciya ama dhaqaale aan haysani baa naloo keenaa. Macnaheedu waxa weeye guddoomiye gatekeeper-ka baarlamaanka adiga weeye, guddoomka baarlamaanka weeye, guddoomka baarlamaanka laga rabaa wixii shuruucda aan waafaqsanayn inaan loo soo gudbin golaha guddiyada maqan ee sharciga ah ee la doonayay dastuurkuna amrayaan. Guddoomiye mas-uul baa kaa saaran inay laga shaqeeyo. Haddii xukuumaddu keenayso, baarlamaanku xaq u leeyahay inuu abuuro. Waan rajeynayaa madal guddoomiye inaad mas-uuliyaddaas qaadato. Qodob guddiyada ku qoran qodobka 111 ee dastuurka, guddoomiye hal xabo kama dhisin. Maalinta aad guddoomiyaha noqonaysayna waa dhisnaan. Waxaa laga baahan yahay guddoomiye arrintaasi mas-uul adaa uga ah baarlamaanka golaha shacabka, adaa dastuurka mas-uul uga ah. Waxaa lagaa rabaa in arrintaasi maxaa la yidhaahdaa wax laga bedelo. Idan guddoomiye sida xildhibaan laga horreeyey ay ka dhawaajiyeen, waxaa xukuumaddu soo saartay qoraal ay leedahay shaqaale lama qaadan karo, lama dhaqoodi karo shaqaale. Waxaa nasiib darro ah iyadoo arday dhallinyaro ah oo jaamacadaha kasoo baxday oo waalidkood ku soo tacabeeleen oo ku soo dhibaatoodeen oo rafaad badan ku soo koriyeen in maalintiisaba gaargacan meel lagu ceysho ku soo koriyeen markuu waxbarashadii.
Dhanka kale, markaan haddii aan eegno xaaladda caafimaad ee caalimka weyn ee Sheikh Ismaan Xidig ayaa soo hagaagaysa kadib baryihii dambe oo xaaladdiisa caafimaad laga deerinayo, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdisalaam Juule Shaakir.
Halkan aan ku suganahay waa guriga Sheikh Ismaan Xidig oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn oo si weyn looga yaqaano gudaha dalka Soomaaliya. Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey Sheikh uu xanuunsanaa, haddana baraha bulshada waxaa gashay warar sheegaya in Sheikh xaaladdiisa caafimaad ay aad u liidato, taas oo sababtay in gurigan uu ku yaalo degmada Kaaraan Sheikhna uu degan yahay xer fara badan ee culimada diin fara badanna ay joogaan ay yimaadeen dadyo kala duwan oo aad u fara badan, kuwaas oo qaarkoodna la sheegay inay doonayaan in dalka dibaddiisa ay ka yimaadaan oo ay halkan yimaadaan. Aqida gacanta ku haysa xaaladda caafimaad ee Sheikha iyo sidoo kale dhakhtarka lagu magacaabo Mustafa Muxdiin ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in xaaladda caafimaad ee Sheikha ay tahay mid aad u wanaagsan, balse uu haleeyay hargab yar oo keliya. waa kuwan mashayikhda iyo sidoo kale dhaqtarka oo shir jira ay ku qabtay hoyga Muqdisho uu ku degan yahay Sheikh Cismaan Xidig.
Saxaafadda isugu yeernay caawa in aan ka warbixino xaaladda sheekheena Sheikh Cismaan Xidig. Xaqiiqatan xaaladda caafimaad ee sheekha aad iyo aad ayay u hagaagsan tahay. Maalmahan ayaa xaaladdiisa lala tacaalayay. Tacaalid iyo maxaa la yiraahdaa howlihii dhaqaatiirta ay qabteen oo guulaysta darteed waxaan rabnaa inaan saxaafadda u sheegno xaaladda sheekha inay hadda hagaagsan tahay. Kadib markii la tacaalid sare la sameeyey, sheekha hadda raashinku qaadanayaa, xaaladdiisa oksijiin aad ayay u fiican tahay.
Horta marka ugu horeysa sheekha xaalad khatar ah nabas baba gelinba jiray yaro hargaba asiga awooddiisu ma aragtay xogay dacfiyo iska jiray hargab ayaa sheekha ku dhacay hargabkaas dartiisa ma aragtay waay horta jirada laydi sheegaya marka xaalad khatar ah uu sheekhu gaaray ma jirto da 100 sano ku dhaw oo ma aragtay nafteeda la sheegay ma jirto
Cismaan Xidig caafimaadkiisii riyahan dhowmuhu uu gaaray xoogaa inuu hadda ka fiican yahay xaalad taxassun oo ku jiro oo wanaagsan yahay maadaama sheekhu uu yahay qof oo caalamka dibadda iyo Soomaaliya iyo dibaddaba qof aad loo aqoonsan yahay uu yahay ummad badan oo Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba ay u xiran tahay xaalado badan ayaa la soo dirsay sheekha caafimaadkiisa dartiisa ayaa la soo dirsay dadkaas xaalada uun adag amba culus la soo dirsay haddii sheekha caafimaadkiisa uu gaaray ay maqleen ummadda Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa amba aan la wadaagaynaa in sheekha xaalkiisa uu fiican yahay.
Waxaan soo gaaray culaysyo iyo maxaan ku raadaa warbixino ay gaartay darteed in ay walwal iyo cabsi iyo ay dareemayaan dadkii meel kastay joogaan dad laga yaabo safar dheer ay u soo galayaan sheekha xaaladiisa markii ay warar kala duwan ay ka gaareen. Marka waxaan u bishaareynaynaa oo u sheegaynaa sheekha sida doktorku uu noo sheegay oo ka mid ah dhakhaatiirtii sheekha xaaladiisa gacanta ku haysay in uu xaaladiisu wanaagsan tahay.
Guud ahaan ikhtiyaaray intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkeenii duhurnimo kulanti dambe nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi soo haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.